Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 30. novembar, vijesti dana. SIPA uhapsila 5 osoba zbog poreskih utaja.
Sumnja se da je nezakonitim aktivnostima osumnjičenih osoba u ovom predmetu budžet Federacije Bosne i Hercegovine oštećen za više miliona konvertibilnih maraka.
U Skupštini Kosova ponovo bačen suzavac.
Jednu takvu blokadu, tako oštar rečnik i tako često upotrebu eksplozivnih sredstava, ali upotrebu policijskih snaga nismo nikad do sad videli.
U Parizu se održava konferencija UN-a o klimi, kojoj prisustvuje 150 lidera iz cijelog svijeta.
Pojedine zemlje možda neće moći da zadovolje osnovne potrebe svog stanovništva. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Lideri Evropske unije i Turske postigli su sporazum o akcionom planu prema kojem će Turska dobiti financijsku pomoć od 3 milijarde eura, a za uzvrat će pomoći za ustavljanju izbjegličkog vala prema Europi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz maglu u višim predjelima. Sutra prije podne oblačno, posle podne smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 5 do 13 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su 5 osoba zbog utaje poreza. Glasnogovornica SIPA Kristina Jozić.
U okviru ove akcije policijski službenici SIPA Slobode su lišili 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, podnošenje lažne poreske prijave i pranje novca. U okviru ove akcije policijski službenici SIPA također su izvršili pretrese stambenih i poslovnih objekata na 14 lokacija s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode sumnjiče se da su počinila pomenuta krivična djela obavljajući različite dužnosti i poslove u privrednim društvima Mrkva Group d.o. Sarajevo i Mrkva d.o. Sarajevo. Konkretno sumnja se da je nezakonitim aktivnostima osumnjičenih osoba u ovom predmetu budžet Federacije Bosne i Hercegovine oštećen za više miliona konvertibilnih maraka.
Zvaničnici u Republici Srpskoj odbijaju da provedu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je ocijenio neustavnim dio zakona o praznicima ovog entiteta te naložio Narodnoj skupštini da izmijeni sporne odredbe. Prema toj odluci 9. januar koji se slavi kao dan entiteta je vjerski praznik. Ponovo se prijeti referendumima, izlaskom iz zajedničkih institucija, scenariji viđeni ranije kada je riječ o političkim odnosima u Bosni i Hercegovini. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja gdje izabrani zvaničnici i u vlasti i u opoziciji mogu javno reći da neće poštovati odluku Državnog ustavnog suda. Upravo to su uradili politički predstavnici Republike Srpske nakon što je ovaj sud kao neustavan ocijenio zakon o praznicima Republike Srpske kojim je 9. januar proglašen kao dan tog entiteta. Izjavom koja je opet pod okrilje entitetskog predsjednika Milorada Dodika okupila i opoziciju odbacuju odluku i najavljuju još jedan u nizu najavljenih referenduma.
Cijenimo da je ova odluka donešena na intervencionizam međunarodnih predstavnika i zahtijevam od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da usvoji zakon Ustavnom sudu kome će se predvidjeti da u većini za odluke bude predstavnik konstitutivnog naroda i predstavnik entiteta.
Sudije stranci nisu smetali nikome kada je recimo Ustavni sud donosio odluku o tome da li iz naziva nekih gradova u Republici Srpskoj treba brisati prefiks bosanski. Otvara se dakle pitanje kako je moguće da neke odluke političarima odgovaraju, a neke ne. Jedno je sigurno, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i reakcije političara u Republici Srpskoj nakon nje jasno su pokazale sve manjkavosti bosansko-hercegovačkog i političkog i pravnog sistema. Profesor sa pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić podsjeća da Bosna i Hercegovina nema problem sa Daytonom, već sa neprovođenjem ovog sporazuma, čiji je sastavni dio Bosansko-Hercegovački ustav.
Očigledno je da nema sankcije zbog neprovođenja odluka Ustavnog suda i zbog toga onda pravna država i princip pravne države jednostavno se ne može smatrati implementiranim u dovoljnoj mjeri i zbog toga što nema sankcije onda to ostavlja na mogućnost najistaknutijim nosiocima vlasti da takve odluke ne provode. Međutim, to otvara sada pitanje totalne anarhije u državi, jer znate, ako najviši nosioci vlasti ne poštuju ustav i pogotovo odluke takve jedne instance, onda se postavlja pitanje zašto bi bilo koji građanin poštovao bilo koji drugi zakon.
Prema evidenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 2004. godine do danas 91 odluka ovog suda nije provedena. Odluke se jednako ne poštuju u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Aktuelni predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik od predizborne kampanje za opšte izbore 2006. godine počeo je da najavljuje referendume. Međutim, do ovog direktnog odlučivanja građana još nije došlo. Analitičari u Republici Srpskoj ne vjeruju da će se i novo najavljivanje referenduma o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održati, pripremio Erdoğan Katana.
Od 2006. godine lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodiku jedna od omiljenih tema je referendum. Najavljivao je različite referendume od onog o pravosuđu pa do onog o nezavisnosti. Nakon jučerašnjeg sastanka svih vodećih političara iz Republike Srpske i zajedničke izjave, Dodik je najavio još jedan referendum o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Koji bi se odnosio na pitanje da li narod u Republici Srpskoj, glasači, podržavaju ovakvu odluku Ustavnog suda i da li podržavaju to da 9. januar ostane praznik Republike Srpske.
Direktor i profesor Banja Luka koleđa Mladen Mirosavljević sumnja da će do novo najavljenog referenduma uopšte i doći.
Mislim da tamo ima dosta tačaka koje predupređuju samo održavanje referenduma i stvaraju jedan manevarski prostor vladajućoj strukturi u Republici Srpskoj da do referenduma ne dođe. Tako da će se to vrijeme stvoreno za rešavanje pitanja Ustavnog suda, njegovog položaja u BiH i tako dalje, dovoljno dugo otegnuti da će se na kraju vjerojatno ta priča razvodniti kao što se razvodnula i oko odluke Ustavnog suda BiH o promjeni grba, zastave, himne i tako dalje, kao i nekim drugim odlukama.
U održavanje ovog referenduma ne vjeruje ni Dragan Bursač, kolumnista magazina Buka.
Pošto 120 dana oni to ne mogu provesti, znači to će biti negdje za narednu godinu hipotetički. Ali trebam krenuti od pretpostavke da u Republici Srpskoj nije nikada održan ni jedan referendum. Uzeli smo sve moguće opcije, referendum o nezavisnosti, referendum o sudstvu, sad imamo ovaj u prazniku proslave dana državnosti Republike Srpske. Zaista ne vjerujem da će biti tako nešto.
Političarima u Republici Srpskoj do mišljenja građana i nije previše stalo. Da im je stalo, onda bi uvažili i stavove Puka kada potpiše neku peticiju za njima važnu stvar. Referendum je političarima u ovom BiH entitetu postao samo dio borbe za vlast kao oprobani recept za sticanje naklonosti dijela birača, smatraju analitičari. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši zamjenik šefa političkog odjela UN-a, danas profesor na univerzitetu Bill Wessler i diplomatskoj školi u Ženevi, Colum Murphy, u povodu promocije svoje knjige Zvijer, koja govori o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama šutnje međunarodne zajednice i potrebi da se na mjestu gdje se generiraju laži kaže istina. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Murphy, kada je svijet pokušavao predstaviti rat u Bosni i Hercegovini kao sukob jednako krivih i zaraćenih strana, vi ste ustali protiv toga i ukazali na to što se događa i zato ste plaćali veliku cijenu. I danas kada se u svijetu zbivaju strašne stvari, međunarodna zajednica šuti.
Platio sam strašnu cijenu. Živim u Ženevi, još mogu čuti glas Sarajeva. Elokventan, istinit, jer se vaše riječi i ono kroz što ste prošli može primijeniti i na iskustva u svijetu. To je kao kad par ima bolesno dijete i ako čuje da se negdje dijete izliječilo od te bolesti, to je velika nada. Ono što sada dolazi iz Sarajeva, iako su ljudi umorni i iscrpljeni, čuće se svuda, naročito sada kada je i najpotrebnije. Tema knjige govori o Sarajevu i patnjama od 1992. do 1995. godine, koju sam ja nazvao civilizacija napadnuta, civilizacija neslomljiva, civilizacija nepobjediva. Nikada nije bilo u pitanju stvar zaraćenih strana, već agresija fašističkih snaga protiv vlade i ljudi koji su željeli ostati tolerantni i multikulturalni.
Pokazali ste svoju empatiju za žrtve Zvijeri, kako nazivate rat kroz koji smo prošli. Jeste li i danas zabrinuti za građane Bosne i Hercegovine?
I am concerned.
To vam je isto kada pitate hirurga da li je zabrinut za oporavak pacijenta. Naravno da jesam. Međunarodna zajednica je istovremeno i slaba i jaka. Većina ljudi ne razumije da budžet UN-a i svih njegovih ureda i u Njujorku i Ženevi i Beču je manji nego što ga imaju 4 glavna McDonald'sova prodajna mjesta. Knjiga je značajna, naročito sada zbog zbivanja na Bliskom istoku i na drugim mjestima. Model koji daje Sarajevo je herojski, veliki, iskren i potreban je više nego ikada širom svijeta. Čujem glasove koji dolaze izvan sistema koje cijenim, koje su netolerantne, pa čak i rasističke u posljednje vrijeme. Morate početi da odbijate, da tolerišete takve stvari.
Sa Colmom Murphyjem, bivšim zamjenikom šefa političkog odjela Ujedinjenih nacija, danas profesorom na Univerzitetu Bir Večesler i diplomatskoj školi u Ženevi, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Njemački privrednici preporučuju bosansko-hercegovačkim više marketinga.
Bilo bi dobro kada bi se više firmi iz Bosne i Hercegovine pojavljivalo na važnim sajmovima u Njemačkoj. Pritom ne mislim da se svaka firma za sebe pojavi na sajmu, nego da to budu štandovi Bosne i Hercegovine.
Načelnik Kneževa Boro Škeljić opozvan na referendumu iz trećeg pokušaja.
Očigledno da su se ovi pripremili veoma dobro, pošto su izanalizirali neuspjeh jednog prethodnih pokušaja, onda su kroz pritiske na zaposlene u javnim institucijama primorali ih da izađu i to je očigledno ta razlika koja se sad pojavila.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Borba protiv terorizma i klimatskih promjena su blisko povezane, izjavio je francuski predsjednik François Hollande, pozdravljajući učesnike svjetske konferencije o klimi koja je počela u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je da sve zemlje pokažu odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama, pripremio Dragan Štavljanin.
Borba protiv terorizma i klimatskih promjena su blisko povezani, izjavio je francuski predsjednik François Hollande, pozdravljajući učesnike svjetske konferencije o klimi koja je u ponedjeljak počela u Parizu. Ne mogu razdvojiti borbu protiv terorizma od borbe protiv globalnog zagrijavanja. Ovo su dva velika globalna izazova sa kojima se suočavamo jer moramo svoje djeci ostaviti više od svijeta oslobođenog terorizma. Mi njima također dugujemo planetu zaštićenu od katastrofa, rekao je Hollande.
Obraćam vam se u ime klimatske pravde zbog koje moramo djelovati i shvatiti ozbiljnost situacije. Zagrijavanje je znak budućih sukoba kao što oblak donosi oluju. Klimatske promjene postiču migracije sa više izbjeglica nego tokom rata. Pojedine zemlje možda neće moći da zadovolje osnovne potrebe svog stanovništva. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Ulog ove klimatske konferencije je mir, rekao je Hollande, pozvao na duboku promjenu u odnosu ljudi prema resursima i planeti. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je došao u Pariz da bi pokazao odlučnost SAD-a, pozivajući učesnike konferencije da pokažu zajedničku odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama. Obama istakao da će se SAD kao drugi po veličini emiter gasa u svijetu angažovati obezbeđujući između ostalog fond za pomoć najugroženijim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena. Američki predsjednik ističe da snažnije ekonomija i bezbedno okruženje mogu da zajedno opstoje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da su obećanja preko 180 država da će smanjiti emisije ugljen dioksida dobar početak, ali da to nije dovoljno da se globalno zagrijavanje zadrži na nivou do 2 stepena Celzijusova. Oko 150 šefova država i vlada je danas na početku konferencije minutom ćutanja odalo pošto žrtvama terorističkog napada u Parizu. Ovo je najveći skup na najvišem nivou ikad održano izvan Ujedinjenih nacija. Na skupu koji traje do 11. decembra očekuje se postizanje sporazuma o ograničenju globalnog zagrijavanja.
Poslanici opozicije u Skupštini Kosova Hadži Šalje i Ismail Kurteši aktivirali su danas suzavac i bacili u pravcu predsjednika Skupštine, pa je sjednica prekinuta. Iz Prištine se javlja kolegica Amra Zineli.
Gljauk Konjupci iz pokreta Samopredeljenje nakon aktiviranja suzavca kazao da je opozicija odlučna da blokira rad Skupštine i navode da je policija pritvorila i poslanika ovog pokreta, Fisnika Ismailija, a nakon što je u subotu uhapšen poslanik Samopredeljenja Albin Kurti i još 97 aktivista ovog pokreta. Policija potvrdila da je uhapsila Ismailija jer je kod njega pronašla dve boce gasa za koje se sumnja da je suzavac. Kosovski analitičar Arta Muhađeri smatra da će nakon događaja u subotu jaz između vlasti i opozicije Kosova biti još veći, a na tome su radile obe strane. On dode da Kosovo sada prolazi kroz najveću političku krizu od 1999. godine. Jednu takvu blokadu tako oštar rečnik i tako često upotrebu eksplozivnih sredstava, ali upotrebu policijskih snaga nismo nikada sad videli. Ovo je najveća kriza i nažalost to nagoveštava na još veću krizu koja može da se desi u budućnosti. Zbog ovakvih stavova, zbog ovih ideologija vlasti i opozicije, država Kosova će imati velike probleme, kazuje on. Predsjednica Kosova Tipeta Jehjaga pozvala u nedjelju na uspostavljanje političkog dijaloga svih političkih subjekata u zemlji sa ciljem da se izbjegne upotreba nasilja kao sredstva za rešavanje problema i u skladu sa tim da se obezbedi demokratski red u zemlji. Otkako je 25. avgusta Kosovo potpisalo sporazum sa Srbijom o zajednici srpskih opština, a potom i onaj o demarkaciji sa Crnom Gorom, opozicija ne samo da je bojkotovala rad Skupštine, već ga i blokirala koristići se suzavcem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Proizvodnja histerije u Srbiji sa vrha vlasti nije do sad viđena u istoriji Srbije, kažu analitičari nakon najnovijih medijskih istupa saradnika premijera Aleksandra Vučića, nakon što se podvrgao poligrafu. Više detalja ima Branka Trivić.
Srbiju je u nedjelju potresao niko drugi do predsjednik vlade. Aleksandar Vučić je samoinicijativno otišao na poligraf zato što je list Kurir objavio da je Aleksandar Kornic, bivši direktor tog glasila, tužio Dragana Vučićevića, vlasnika tabloide Informer, i Damira Dragića, direktora tog lista, zbog iznude optužbi protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića. Iznude u jednoj beogradskoj kafani kojoj su prisustvovali premijer i njegov brat. Vučić je naravno položio poligraf, a onda je ministar policije sazvao preskonferenciju sa specijalcima naoružanim do zuba, valjda da dočara državni udar, kojim tabloid Informer, ali i visoki srpski zvaničnici već nedjelju dana vitlaju nad glavama građana Srbije. Ovo je slučaj dosad neviđene proizvodnje političke histerije u istoriji Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Jovo Bakić.
Posebno je interesantno to što je povod za histeriju vrlo problematičan. U neku ruku ovo se može porediti jedino sa vremenom kada je Savezna Republika Jugoslavija bila bombardovana. Ali Slobodan Milošević je imao bombardovanje kao izgovor za obračun sa političkim protivnicima i za kontrolu medija. A ovo sada je potpuno neverovatno, jer govori se o državnom udaru u vrijeme kada nemate niti nekih demonstracija, kada je opozicija rasturena i bavi se sama sobom, kada policija i vojska jesu sasvim lojalne vladi.
Predmet ove političke histerije, odnosno mafijaških obračuna, najverovatnije je to što premijer ne dozvoljava vlasniku Kurira, Aleksandru Rodiću, da eventualno postane vlasnik 50% politike, smatra sociološkinja Vesna Pešić, koja zato naglašava da iza čitave afere državni udar zapravo stoji Vučić.
Žalosno je, niko nije izašao sa činjenicama čije je vlasništvo tih 50% politike. Koliko ja razumem, Vučić ne da Rodiću da preuzme taj deo politike koji bi eventualno njemu pripao, znači da bi to sprečio, on je u stvari organizovao celu ovu priču o državnom udaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Povodom završetka regionalnog projekta jačanja borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu, danas je u Sarajevu održana konferencija za novinare. Predstavljen je i izvještaj sa preporukama koje se odnose na jačanje prekogranične saradnje, informiše Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je kako je Bosna i Hercegovina postigla značajne rezultate u borbi protiv trgovine ljudima uz pomoć međunarodnih i nevladinih organizacija. Kako je rekao, uskoro će Vijeću ministara, ministarstvo na čijem je čelu, predstaviti akcioni plan suprotstavljanja trgovine ljudima za period od 2016. do 2019.
Neki od tih ciljeva su prevencija trgovine ljudima, zaštita žrtava i svjedoka trgovine ljudima, što je jako, jako bitno, kao i energično gonjenje počinitelja ovih vrsta teških krivičnih djela.
Ambasador Italije u BiH Rogero Corias je naveo kako se želi spriječiti da izbjeglice i migrante iskorištavaju organizovane kriminalne grupe, ali i da se ljudi koji dolaze iz zemalja Bliskog istoka ne smiju porediti sa teroristima.
This happened in the last decades.
To su valovi očajnih ljudi, a treba se odbaciti stajalište da su su oni prijetnja za sigurnost. Potrebno je da se ti ljudi ne iskorištavaju u političke svrhe. Terorizam jeste prijetnja i zahtjeva objedinjene mjere, ali ne i političku instrumentalizaciju, kazao je Korijas. Preporuke koje se nalaze u završnom izvještaju o jačanju borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu se odnose na jačanje prekogranične saradnje u identifikovanju ovih slučajeva, ali i vođenju istraga u međunarodnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu je danas održana tematska konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje, kako do izmjena krivičnog zakona Federacije. Republika Srpska i Brčko distrikt regulisali su kažnjavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje kroz krivične zakone, a u Federaciji zakon je tek pred usvajanjem, izvještava Mila Dobradović.
Povratnici i pripadnici nacionalnih manjina najčešće su žrtve krivičnih djela u Bosni i Hercegovini na osnovu predrasuda i mržnje. Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, ukazuje na još neke ugrožene grupacije.
Ili to bilo lezbijke i gejevi kao jedna ova grupacija seksualnih i rodnih manjina, koja je u stvari samo zbog činjenice da neko ima određenu mržnju ili predrasudu, redovno budu meta napada.
Na Sarajevskom skupu predloženi su konkretni amandmani koji bi trebalo krajem godine da se nađu u proceduri u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska i Brčko distrikt su regulisala krivična djela počinjena iz mržnje, to je kažnjavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje kroz svoje krivične zakone 2010. godine, ali nažalost Federacija Bosne i Hercegovine to nikad nije učinila i time je postala jedini teritorij na cijelom Balkanu koji to nije učinio.
Snježana Ivandić Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative Bosne i Hercegovine upozorava da u Federaciji BiH svi slučajevi koji imaju elemente zločina iz mržnje ne završavaju na suđenju.
Mi imamo nekih 15 slučajeva koji su svi zločini iz mržnje. U Federaciji mi tretiramo kao incidenti jednostavno zato što mi nemamo zakonsku regulativu. U Republici Srpskoj su svi procesuirani, ali ova 4 slučaja koja znamo, koja su presuđene u prošloj i pretprošloj godini, su ipak pokazatelj da pravosuđe Bosne i Hercegovine u pogledu samog krivičnog gonjenja i presuđivanja zločina počinjenih iz mržnje napreduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Načelnik Kneževa Boro Škeljić opozvan je na referendumu iz trećeg pokušaja. Referendum za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 19 odbornika u opštini Kneževo, a na referendum je izašlo više od 5500 građana. Iz NDP-a, čiji je Škeljić član, tvrdi da su rezultati referenduma postignuti pritiscima, plaćanjem i ucjenama, dok iz suprotnog tabora smatraju da je sve regularno, zabilježio Gojko Veselinović.
Boro Škeljić više nije načelnik Kneževa. Dva puta je na referendumu dobio podršku birača, ali treći put protiv njega je glasalo nešto više od 3000 građana, dok mu je njih skoro 2500 ponovo dalo podršku. Škeljić se nije javio na pozive, ali njegov stranački kolega Krsto Jandrić, zamjenik predsjednika NDP-a, kaže da je sam referendum na samo godinu dana od lokalnih izbora besmislica, jer će funkciju načelnika po zakonu obavljati Škeljićev zamjenik, dok za rezultate referenduma kaže:
Gospodin Škeljić praktično zadržao isti broj građana i glasača koji su uz njega i on je sa istim ovim brojem na prošlom opozivu opstao. Očigledno da su se ovi pripremili veoma dobro, pošto su izanalizirali neuspjehe prethodnih pokušaja. Onda su uz razno razne financijske malverzacije, uz obećanja i dovoženja drva i svega i svačega, kroz pritiske na zaposlene u javnim institucijama, primorali ih da izađu i to je očigledno ta razlika koja se sad pojavila.
Jandrićeve navode o pritiscima i ucjenama odbacuje Budimir Dukić, predsjednik Komisije za sprovođenje opoziva.
Kao predsjednik komisije ja nisam imao takvih informacija.
Bez obzira na različita mišljenja o opozivu, pitanje je ko će na čelo opštine, jer Kneževo nema ni zamjenika načelnika od 2013. pa će skupštinska većina koju čini 11 od 19 odbornika izabrati novog. Ipak, dok se procedure ne završe, predsjednik skupštine Radovan Marić kaže da postoje prioriteti.
Nama je prioritet da riješimo načelnike odjeljenja, pošto opština nema bukvalno jednog načelnika odjeljenja koji radi. Svi su sklonjeni, sjede tamo u nekoj posebnoj prostoriji, nemaju nikakvo zaduženja, smanjena im je plata i tako dalje. To su ljudi koji su stručni, koji završili fakultete, imaju sve potrebne kvalifikacije i ranije su radili te poslove i mi ćemo samo njima sad formalno omogućiti da se pokrenu.
I sa Škeljićem i bez njega Kneževo i dalje ostaje jedna od najnefunkcionalnijih opština u Republici Srpskoj. Nemaju budžet skoro 3 godine, sredstva na računima su im blokirana, a posao nema većina stanovnika opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci se održavaju konsultacije socijalnih partnera Vlade Republike Srpske, Unije, Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata u vezi sa radnim materijalom novog zakona o radu. Slušamo Milorada Milojevića.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić rekao je da je Unija dostavila entitetskoj vladi primjedbe na 25 članova radne verzije novog entitetskog zakona o radu. On je naveo da Unija traži od vlade da se neke odredbe kolektivnog ugovora ne prepisuju zakon kao što su minuli rad i regres. Škrebić nije precizirao šta je to sporno u zakonu, rekavši da trenutno ne želi stvaranje tenzija, već smirivanje situacije kako bi se postigao dogovor koji će biti prihvatljiv i sindikatima.
Od vlade tražimo da mi u Republici Srpskoj ne možemo imati teže uslove privređivanja od onih koje imaju u okruženju, prije svega one uslove koje imaju u federaciji, jer dijelimo isto tržište i poslije ona u istoj državi koja ima puno zajedničke zakonske relative i ne vidimo razloga da bi mi imali neka lošija rješenja od onih koje imaju u federaciji.
Ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Stavanović istakao je da predložene odredbe nisu i konačne, te da će se realno analizirati sve pristigle primjedbe.
Nama je zajednički cilj da dođemo do rješenja, do dobrog zakona, zakona koji će biti prihvatljiv, koji će biti afirmativan.
Vlada Republike Srpske usvojila je 23. novembra radnu verziju novog zakona o radu, koja se našla na oštrom udaru prvenstveno sindikata, koji tvrdi da se narušavaju stečena radnička prava. Na primjer, novim tekstom predviđa se čak 20 situacija u kojima poslodavac bez problema može da otpusti radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu danas je održan seminar kako poslovati s Njemačkom sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju. S ciljem da se predstavnici domaćih preduzeća upoznaju sa međunarodnim poslovanjem, načinima distribucije te marketinškim mjerama koje su potrebne za uspjeh na tržištu Njemačke i Evropske unije. Zabilježila Ivana Bilić.
Esed Musić, direktor je firme Voćar iz Brčkog, koja preko 30% svojih proizvoda plasira na tržište Europske unije. U budućnosti bi, kaže, ovaj izvoz mogao i rasti jer europsko tržište treba bosansko-hercegovačke proizvode.
Imamo potencijale da udovoljimo njihovim zahtjevima. Normalno moramo ispuniti zahtjeve u pogledu kvaliteta i to nam neće niko progledati kroz prste. Imamo potencijal, naročito u proizvodnji voća, prema tome smatram da treba iskoristiti priliku.
Osim uvjeta koje moraju ispunjavati privrednici, bitno je kreirati i pozitivan imidž države i njenih potencijala. Hato Brenner iz Međunarodnog poslovnog servisa iz Njemačke.
Bilo bi dobro kada bi se više firmi iz Bosne i Hercegovine pojavljivalo na važnim sajmovima u Njemačkoj. Pritom ne mislim da se svaka firma za sebe pojavi na sajmu, nego da to budu štandovi Bosne i Hercegovine, kako bi se na taj način prezentirali proizvodi iz Bosne i Hercegovine i kako bi se uspostavila ta poveznica sa zemljom. Dakle, prvo treba dobro prezentirati zemlju, a onda u drugom koraku firmu i zato apeliram na takve zajedničke nastupe na sajmovima.
Direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore BiH Duljko Hasić put oporavka prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini vidi i u svijesti građana da kupuju domaće, kao i većoj podršci BiH institucija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Osobe sa invaliditetom u situaciji elementarne nepogode bila je tema o kojoj su danas u Doboju razgovarali predstavnici udruženja koja okupljaju ovu populaciju. Slušamo Arnesa Grbešića.
Evakuacija osoba sa invaliditetom, posebno korisnika invalidskih kolica u vrijeme prošlogodišnjih majskih poplava u Doboju nije bila ni malo jednostavna, kaže Nada Stuhli, koja se u invalidskim kolicima kreće oko 25 godina.
Kolica ne mogu uz stepence, a Fond za zdravstveno osiguranje ne odobrava, recimo ako koristite invalidska kolica, ne možete dobiti obična mehanička.
Predstavnica Dobojskog udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sanja Živković.
Imali smo tu velike probleme sa djecom koja su bila na specijalnim režimima ishrane, gdje je prekidanje takvog režima ishrane, što kaže, dovodilo u vodu da pada sav onaj trud koji je uložen prije toga da se dijete dovede u određeno zdravstveno stanje.
Drugi problem na koji je ukazano na ovom forumu u Doboju bio je smještaj osoba sa invaliditetom, čije je domove devastirala razorna poplava. Ponovo Nada Stuhli.
Ja sam stvarno jako brzo nekako dobila informaciju da bolnica Tešan prima osobe sa invaliditetom i stara lica da dođu kod njih na smještaj. smještaj i na kupanje, tako da sam ja gore i otišla. Gore sam bila 5 dana, poslije toga je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite objavilo da prima invalide u dom penzionera u Banja Luku. No, međutim, bilo je ono priče da u razgovoru da će 2 mjeseca tamo biti besplatno, ali su se oni, nažalost, predomisli, tako da svo vrijeme sam morala da plaćam smještaj 7 mjeseci u domu penzionera.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.